Gepleyer Ada atly radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 1-nji apreli, Gepdäniň 1-nji güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinlen, olar bilen hizmet, ýogşan anyň urwan tans edýär. Türkler yerli saylawlarda ses berýär. Käbir pikir soramalary Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolanırcı Partiyasının paýtagt Ankara'da ve beýlek uly şäherlerde ýeňilmek ähtimallygyny görkezýär. 31-nji martdaky ses berişlik türkler 2017-nji ýylda Prezident Dolanırcyna geçmäge ýol açan konstitusiýa düzelişlerini gollap, Erdoğan'a giň ygtyýarlyklar berilýär geçirilýän ilkinji munisipal saýlawlar bolup durýar. Saylawlar 1389 häkimlik, müňlerçe munisipal geňeşli we beýleki yerli resmiler üçin geçirilýär. Erdoğan we onuň Adalet we Galkınyş Partiýasy 2002-nji ýylda häkimete gelilýär geçirilen her saylawda ýeňen hem bolsa ýurtdaky ykdysat çökkünlik, işsizligiň köpelmegi, inflasiýanyň ösmegi bilen barhakan garşylygy sezewar bolýar. Ses verişliği Türkiye'nin 82 milyon ilatından 57 milyon uğrak adamın katlaşmağı hukuku var. O Vansa'nın kapma karşılıklı vice-prezidenti Abdülreşit Dostum Taliban hücümünün amanı ağırlı. Hücümde onun korukçularının bir öldürüldü deyip polisiyaydı yer. Regional polisiyanın sözcüsü Dostum'un Avtuluğu Kervan'ın 30. Mart'ta Balık vilayetindeki Madar Şerif şehrinin Demirgazık O Vansa'ndaki Zoguzan vilayetine bariyan yorlu hücüme sezivar olanına etti. Balık vilayetinin guvernatörünün sözcüsü Munir Ahmet Farhat 31. Mart'ta Taliban Cengçilerinin Avtuluğu Kervan'ını iki yerde, Çarbolok'ta ve sonra Faiz Abad etrafına hücum edenliklerine aitti. Oğan Musun'un beyanatında iki hücum vaktinde Taliban sövüşçülerinin dördüsünün öldürülenliği, yedisinin yaralı olanlığı aydılıyar. Taliban'ın sözcüsü Twitter'de bu hücumi öğrenlerinin amala sıranlığını ve dostumun can penalarının dördüsünü öldürülenliklerine aitti. Etniki özbek ve odalki urş serkerdesi dostum 8 ay mününün Kavul aeroportunu canının geçen bombaçıyının öz karşısına kuran hücümünden hem amanı aldı. Sonra dostum bir yıldan uğrak Türkiye'de bozgunlukta olup izine kaydıp gelipti. Ol öz siyasi karşıtaşını kıynamak ve zorlamak bilen ilteşikli olmakta ayıplanıyor. Dostum bu ayıplamaları ret ediyor. Urus dünyadan Ukraynalılar 31. Mart'ta görülü estilmedik din meydanını öne saylanan ve bir-birinin düyüpten başka vaadalar veren 3 önde varcı kandidatın içinden prezident saylamak için ses veriyorlar. Pikir soramaları Ukrayna'nın ses vermeye okuyuplu 35 milyon ilatının günlüğür Ukrayna'daki 5 yıllık urustan alıp çıkacak. Başına giden korrupsiýa anjyly bolacak we öňki Sowet Respublikasynyň siýasy durgunlykdan çykmagyna kömek etjek lider saýlamak isleýändigini görkezýär. Ingly sorag iki tapgyr bolmagy mümkin saýlawlarda ses berjileriň prezidentlik ygtyýarlaryny siýasatçylaryň üstünden gülüp tomoşa biznesini hünär edinen täze siýasatça bermäge taýýardygy ýa-da häzirki we olky mellarlaryň biriniň daşyna toplanjagy bolup durýar. Bäsleşýänleriň arasynda iş başyndaky prezident Petro Poroshenkodan başlap odalky generallar we içarlar, milletçi kellek eterler. Soňky 15 ýyldaky halk galkynyşlaryny görnükli rol oýnan, iki Ukraina hökümetini agdarmaga gatnaşan beýleki adamlar hem bar. Liberal tebigaty goraýjy aklawçy we hökümet tankyçysy Suzana Kaputova öz garşydaşyny uly tapawut bilen ýeňip Slovakiýanyň ilkinji denan prezidenti boldy. 31 martda Irden seslerin tas ählisinin sanalmag netijesinde Kaputova ikinci tapgyr saýlawlarda seslerin 58%den gowragyny aldy. Iranyň günorta unwatarynyňky Desful şäherinde bir erkek öz aýalynyň maskalasyndan 7 adamy atyp öldürdip yerli media 31 martda habar berdi. Resmi Irna habar gurulugy atyzynyň özüni öldürmeginden Kalashnikov avtomatynyň od açyp 5 erkek we 2 aýaly öldürenini habar berýär. Ýarym resmi Mehir habar gurulugy 30 mart akşam bolan wakada 4 adamyň yaralı bolanyny habar berdi. Aýdylmagyna görä atyzy aman galdy we hassahana ýerleşdirildi. Iranyň raýatlara diňe ygtyýar berilen aw tüpeňlerini edinmäge ruhsat berilýär. 2017-nji ýylyň ýanwaryna bir adam gahar gadawa minip Iranyň merkezindäki Arak şäherine 5 adamy atyp öldürdi. Bir aýçy mesele öň bolsa, ýurdun gün ortasyndaky owa ýerine bir adam özüniň 10 garynlaşyny öldürdi. Siz habarlar dinlediniz.